Šādi noskan elektroniskie svari, kad uz tiem novietotais plastikāta maisiņš piepildījies ar vajadzīgo daudzumu donoru asiņu. Rit pirmā darba diena jaunajā donoru zālē valsts asins donoru centrā Sēlpils ielā. Un par to, kāda šķiet nu pat oficiāli atklātā telpa, iespaidos dalās donors Ilmārs Zāģis.
Es vienmēr esmu šeit nodevis, tāpēc, ka es blakus dzīvoju. Mazliet pārsteigums. Es visu laiku biju pieredzis, ka lejā vecās telpās, kas saka, ir krāsaini, interesanti, savādāk. Labāk vismaz izskatās mūsdienīgāk.
Nodot asinis atnācis arī mūziķis Inters Busulis un viņa sieva Inga. Abi iekārtojas katrs savā sarkanajā krāslā un sarunājas.
Mīļā, čau! Kā tev tur iet? Kā ir pirmajā reizē?
Interam Busulim šī ir kārtējā asiņu nodošanas reize. Sēlpils ielas donoru centra personāls viņu uzņem kā senu paziņu, taču jaunajās telpās mūziķis ir pirmo reizi. Par to, kāda šķiet donoru zāle, izsakās Inters Busulis.
Izskatās tiešām, ka viss ir sterili un tīri, man tas pats svarīgākais. Personāls brīnišķīgs. Mēs jau tiekamies jau kuro reizi, jau ļoti atsaucīgs, ļoti viso dāvanas ļoti labas ir.
Valsts asins donoru centra direktore Egita Pola pastāsta, ka jaunajā un plašajā donoru zālē vienu vietu apvienotas trīs nelielas asiņu pieņemšanas telpas un arī personāls, skaidro Egita Pola.
Katrā zālē bija noteiktam personālam jābūt. Šobrīd mēs šo personālu skaitu varam samazināt, jo šeit viss ir kopā vienkopus, un ja ir mazāk donori, mēs varam novirzīt šos resursus jau kaut kur citur.
Egita Pola cer, ka jauno telpu patīkamā vide pievilinās ar vien jaunus donorus. Jau pagājušais gads šajā ziņā bijis ļoti veiksmīgs. Asinis ziedotas 57 tūkstoši reižu, un tā ir augstākā donoru atsaucība pēdējos 11 gados. Taču krājumi pastāvīgi jāatjauno. Turpina Egita Pole.
Ļoti trūkst A grupas reizes negatīvo asiņu krājumu, tā kā šīs grupas asiņas donorus mēs īpaši gaidām šajās dienās.
Asiņa nodošana aizņem apmēram 20 minūtes. Vienā reizē jāziedo puslitrs asiņu, un par šo labo darbu pienākas darba devēja apmaksāta atpūtas diena. Zane Eniņa, Latvijas radio.